Біз тарихта үзілебіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Нығмановлар йортында тарихи театр, яңа спектакль.
Болгар бабайлар турында кайшан сөйлейсез инде дип, кем тиңкәгә тигән иде әле монда?
Дәүәтегез инде, кем булсын?
Әле болгарларга килеп җиттекме? Чынлапмы?
Килеп җиттек.
Шу туктагыз әле. Ниткән килеп җиттек булсын бу? Сезнең картагызда һаманда шул Азов диңгезе буйлары, Таман ярым утравы.
Әйе шул, безнең болгар бабайлар Идел буенда яшәгән бит?
Тә, нидер бу тыйлар булар.
Тавыш укучылар, диккәт.
Идел буе болгар дәүләте киләсе дәрестә. Ә бүген бөек болгар дәүләте.
Бул гар, тат гар, миш әр, тип дәр, кызык име?
Шыннан да кызык, бу сүзләрнең барысында да ор, әр кушымчалары кергән.
Берәр хикмәте бардыр моның балалар. Бөтенесенә бер үк кушымчаны тикмәгә генә такмаганнардыр.
Хе-хе-хе, моны искә төште. Каяндыр укыган идем мин моны. Кайбер галимнәр фикренчә, ор сүзе пүчтәк кенә сүз түгел икән ул балалар. Кеше дигәнне аңлата икән ул.
Хикмәт. Ор димәк әдәм баласы.
Шулай әнкәсе.
Ор дигәне аңлашылды. Ә менә болгар татар сүзләренең беренче ишекләре нәрсәне аңлата икән?
Ха, моны син дә килен, әлегә тарихчылар өчен сер булып калган ди.
Менә мин хәзер аңлый башладым моны. Барысының да исемнәрендә ор, әр сүзе булгач, болар бер халык булып чыга бит.
Шулай шул, бер үк исем белән йөриләр.
Тавыш укучылар, диккәт! Әти, син сүзне темадан читкә борма.
Тыңлыйм, иптәш профессор.
Башла дәресне, апа.
Димәк, булай. Узган дәрестә Төньяк Кытайдан алып Кара диңгез буена кадәр сузылган Төрки каханлык 588 елда көнбатыш һәм көнчыгыш каханлыкларга бүленә дигән идек. Исегездәме?
Истә, истә. Власть бүлеш алмаганнар, шуңа аерылганнар.
Менә шул империя бүленгән чагында болгарлар белән хәзәрләр көнбатыш Төрки каханлык составында булганнар.
Шу кызым. Бу болгарлары кемнәрдә? Хәзәрләре кем? Узган дәрестә юк иде бит әле алар.
Әйе, аңлатып сөйләгезсез, иптәш профессорлар.
Ничек инде болгарлар булмасын дәвәни? Бар иде алар. Апа, сөйлә әле.
Димәк, булай. Узган дәресләрдә хәзерге Кытай җирләрендә яшәгән сын кабиләләренең Идел Урал буйларына килеп урнашуын, аннары көнчыгыш Европа җирләрен яулап алуларын үткән идекме?
Үткән идек, кызым. Европага баргач, алар хуннар булып киткәннәр.
Хуннар составындагы кабиләләрнең күбесе төрки телдә сөйләшкәннәр. Мәдәниятләре, гореф-гадәтләре уртак булган. Дип сөйләгән идегез.
Менә шул сын хун кабиләләре арасында болгар кабиләләре дә була.
Менә аңлашыла башлады хәзер.
Соң аны нигә әле кайчан шулай дип аңлатмадыгыз?
Диккәт укучылар, аңлатабыз. Сөйлә, апа.
Атилының үлеменнән соң хун империясе таркалгач, болгарларны яңа төзелгән Төрки каханлык үзенә буйсындыра.
Буйсындырырсың безнең бабайларны, бар. Алар шундук мөстәкыйллек өчен көрәшә башлыйлар.
Бер үк вакытта Жуаннар токымыннан булган аварларны да үз җирләреннән куып чыгаралар. Шулай итеп, 632 елда болгарларның беренче мөстәкыйль дәүләте, Бөек Болгар дәүләте барлыкка килә.
Ага, 632 ел. Истә калдырырга кирәк моны. профессорлар сұраса.
Бұйек бұлғар дәулеті. Есімі шәп.
Қара денгіз, Азов денгізі бойларын, қолда тұтарлық болғаш, оларының мен айтам, ханнары бек қатар кіші болғандыр енді иемі.
Әлі нешік кіне дәуәне, Қубрат хан бет ол.
Қубрат хан бұлғарларының атасы енді ол.
Бейік бұлғар дәулеті шул қадар күшілі болған дәуәті, оның абруе бүтін дүнияға таралған.
Әйе-әйе, қатта Византия патшасы да сонға сұққан аны.
Византия? Ол заманда ең күшілі дәулет бет ол. Тонығаннар мы біздің бұлғар бабайларына?
Хы, нешік кін әлі. Византия патшасы біздің Қубрат бабайны гіл қонаққа шақыратырған болған.
Қубрат бабай келуге бәліш пішіргеннәрдір, тауық сойғаннәрдір.
Бәліш кінәмісің әті. Бейік бұлғар дәулеті білен Византия союз даш дәулетлері болғаннар. Шыннан өзің біліңді?
Бұ, бейік бұлғар дәулетінің мен айтам, башқаласы қойда болды екен дейм.
Қубрат хан өзінің башқаласын бұрынғы антик шәһәр Фанагорияға орнаштырған.
О, матур жерлер, таман ярым отырауы.
Бейік бұлғар дәулетінде шәһәрлер көп болған, оларда хүнершілік олға кеткен.
Ұста хүнершілер болғаннар шул біздің бұлғар бабайлар. Аларының ұсталығына бүтін Европа шаққата тұрған болған. Оқығаным бар.
Гәл итік-шитік тігіп кіне ұйатмағаннардыр бетенді.
Нинди итік-шитік дәуәне, бейік бұлғарларының ювелир сәнғаты, керамика әйбірләрі бүтін дүнияны шаққаттырған білдігіз мі?
Бұлғарлар хүнершіліктен тыш егіншілік біленді шығылыңынлар. Шуайда халықның зур көпшілігін көшіме тұрмыш алып барушы тірлікшілер тәшкіл еткен.
Бай болған біздің бейік бұлғар дәулеті, шәһәрлер, ауылар шешек атқан, білдігіз мі?
Қоя кеткен соң ол олым, шул қадарлы қуатлы һәм бай дәулет.
Қубрат бабай өлмеген болса мы?
660-шы елда Қубрат хан өліп кете. Түшекке йығылғаш, ол өзінің ұлларын шақырып кетіреді, васиет әйте. Ол оларға дус һәм тату яшарге, дәулетіні соқларға қоша, бірдәмлікте күшдей.
Тыңлағаннар мысың аталарының сөзін?
Юқ шул міне, һәр қайсының баш боласы келген.
Шуннан, торқаламы дәулетләре?
Торқала!
Хей, ата сөзін санға суқмасаң, шулай бола ол.
Дұрыс әти, ешеттің ме, іпташ профессор?
Айрылғанны айу ашар, бөлінгәнні бөлі ашар деген шул біздің халық.
Нәқ шулай бола да, көршілері хәзерлер бұларының хәлсізленгенлігін күтіп күне тұралар.
Олар бірден болалар шул.
Ұзақ та өтмей, бейік бұлғар дәулетінің жерлері хәзерлер қолына көше.
Хәзерлер өзлерін түркі қоханлықның варислары шушы жерлердің шын хужалары деп санайлар.
Ә бұлғарлар нешілей? Шушы халге риза болып тұралар ма?
Риза болмасалар да тұрға тұры келгендір енді келін. Қая барасың?
Қубрат ханның Аспарух есімлі ұлы өзіне бойсынған қабілелеріні ерте де, ашығыш рәуіште хәзерлерден қашып кете. Бара тұрғаш Дунай бойына жетіп, 681-ші елда шунда дәулет тізі.
Хәзірге уақытта Бұлғарияда нық яраталар Аспарух ханны. Командировкаға барғаш ондағы егітлерге, сізнің Аспарух бабай білән бізнің Қыдырат бабай бір туғандар болған. Икісі де Қубрат ханның ұллары деген едім. Қолларындағына көтеріп ерттілер малай. Бөтінесі қонаққа шақыра башлады.
Тоқтале әти, әсен Қыдырат хан турында қоян білесің? Біз бітәлі дәрісте ол есімін айтмадық.
Әлі қоян ғана башқа келді енді шында.
Біле дейгіз балалар тарихны, біле, білмеміш кәгіне сапыш ауыл.
Я, ярар, іпташ профессорлар. Қыдырақ хан турындағы сейләгіз енді.
Қыдырақ хан бұлғарларының шақты зұр түркімі білен ұрта иділ бойларына өнелі.
Менә ничек төзелгән икән безнең Идел буе Болгар дәүләте.
Батбай ханны да әйтә ба.
Кубрат ханның 3-нче улы Батбай үз кабиләсе белән Хәзәр каханына буйсынып яши башлый.
Буйсынсалар да тик кенә ятмаганнар алар.
Әйе, тиздән бу болгарлар һәм хәзәрләр Кырым ярым утрауын Днепр буендагы дауларны яулап алалар.
Кубрат ханның хәзинәсе нәкъ менә шунда табылган бит инде. Белдегезме? Полтава шәһәре янындагы Перещепино авылында.
Ишеткән бар иде бугай шул.
Анда бит бик күп алтын, көмеш савыт сабалар, сугыш кораллары, бизәнү әйберләре булган диләр.
Күрәле, беләләр булар.
Шуннан ни эшләгәннәр?
Болгарлар белән хәзерләр бер телдә сөйләшкәннәр. Мәдәниятләре, гореф-гадәтләре якын булган, алар бер халык булып киткәннәр.
Әйе, җайын тапканнардыр безнең бабайлар. Башлы бит безнең халык.
Җайын тапканнар да әти. Болгар кешеләре хәзер җәмгыятендә югары дәрәҗәләр биләгәннәр. Хәзер элитасының зур бер өлешен тәшкил иткәннәр.
Эй, күргән инде безнең бабайларның газиз башкайлары.
Шуннан ниләр булган?
Хәзер дәүләтенең язмышы ни белән беткән иптәш профессорлар?
Болгарлар Идел буена килгәч нишләгәннәр?
Тавыш укучылар, диккәт! Апа әйт әле.
Бу сорауларның барысына да җавап киләсе дәрестә булачак.
Мин аларны тагын сөйлиләр дип торам.
Киләсе дәресне озакка сузмагыз. Карагыз аны.
Диккәт укучылар, әйт апа, дәрес тәмам.
Сау булыгыз.
Мин әтине өйрәтәм дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.